Dnes sa pozrieme na systém starozákonných desiatkov. Začneme čítať knihu Numeri, 18. kapitolou celou, a potom postupne budem čítať aj z iných kapitol starého zákona, ktoré nám poukazujú na desiatku. Na desiatky, čiže kniha Numeri, 18. kapitola. Tu Pán hovoril Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmeň s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu. Priber však k sebe aj svojich bratov, tvoj otcovský kmeň, kmeň Lévyho. Nech sa pripoja k tebe a nech ti pomáhajú, tebe a tvojim synom, pred stánkom zákona. Oni sa budú starať o to, čo budeš potrebovať, ty a služba celého stánku. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätyne a k oltáru, aby neumreli, a vy s nimi. Nech sú ti nápomocní a nech sa starajú o stánok zjavenia a o všetku jeho službu. Nikto nepovolaný sa k vám nesmie pripojiť. Len vy budete obstarávať službu vo svätyni a na oltári, aby už na Izraelitov nedoľahol hnev. To som ja vzal vašich bratov, levitov, spomedzi synov Izraela. Boli darovaní Pánovi, aby konali službu pri stánku zjavenia. Ty však a tvoji synovia s tebou vykonávajte svoj kňazský úrad vo všetkom, čo sa týka oltára a toho, čo je za oponou. Tam konajte svoju službu. Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal. Keby sa priblížil nepovolaný, nech zomrie. Pán hovoril Áronovi: Ja ti dávam na starosť moje pozdvihované obety. Do všetkých posvetných darov Izraelitov prenechávam časť tebe a tvojim synom ako náležitosť s večným ustanovením. Zo svetosvetých obiet, ak nie sú spálené úplne, toto bude tvoje. Všetky obetné dary, ktoré prinesú mne pri všetkých potravinových obetách, pri obetách za hriech a pri obetách za spreneveru. Ako svetosvete budú patriť tebe a tvojim synom. Budeš ich jesť na svetom mieste, môžu ich jesť všetci. Budú pre teba ako sveté. A toto bude tvoje, pozdvihovaná obeta darov a podávacia obeta Izraelitov. Ponechávam ju tebe a tvojim synom a dcéram ako náležitosť s večným ustanovením. Môže ich jesť každý, kto je tvojej rodine čistý. Všetok najlepší olej, múšt, zrno, najlepšie z toho, čo oni dávajú Pánovi, ponechávam tebe. Prvotiny zo všetkej úrody, ktorá bude v ich krajine, a ktorú prinesú Pánovi, budú tvoje. Môže z toho jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetko, čo bude v Izraeli zasvetené bezvýhradne, bude tvoje. Všetko, čo otvára materský život zo všetkých živočíchov, ktoré sa prinášajú Pánovi, či je to človek alebo dobytok, bude tvoje. Ľudské prvorodené však necháš v každom prípade vykúpiť, aj prvouliahnuté z nečistých zvierat dovolíš vykúpiť. Čo má byť vykúpené, necháš po mesiaci vykúpiť podľa odhadnej ceny za 5 šeklov podľa posvetnej váhy, čiže 20 gerov za šekel. Prvo uliahnuté z ovadzieho dobytka, z oviec a z kôz necháš vykúpiť. Tie sú sväté. Ich krv vylej na oltár, ich loj spáľ na oltári ako zápalnú obetu, príjemnej vône pre Pána. Ich meso však je tvoje. Tvoje sú aj podávané prsia a pravá lopatka. Všetky podávacie obety zo svätých darov, ktoré Izraeliti prinášajú Pánovi, ponechávam tebe, tvojim synom a dcerám ako náležitosť s večným ustanovením. Toto je večne platná zmluva soli pred Pánom pre teba a pre tvoje potomstvo. Pán hovoril Áronovi: Ty nebudeš mať v ich krajine nejaký dedičný majetok a nedostaneš nejaký podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi. Synom Lévyho týmto dávam všetky desiatky v Izraeli ako dedičný majetok na odmenu za ich služby, ktoré vykonávajú za priamu službu pre stánku zjavenia. Izraeliti nesmú viac pristúpiť k stánku zjavenia, lebo by na seba uvalili hriech, ktorý značí smrť. Iba levíti budú mať na starosti službu v stánku zjavenia a budú zodpovední za ich previnenie. To je navždy platné ustanovenie pre všetky pokolenia, ale medzi Izraelitmi nesmú mať dedičný majetok. Veď ja ponechávam levitom ako dedičný majetok desiatky, ktoré prinášajú Izraeliti Pánovi ako dávky. Preto som ich v prípade nariadil, že nesmú mať medzi Izraelitmi nejaký dedičný majetok. Pán hovoril Mojžišovi: Hovor levitom a oznám im, keď dostanete od Izraelov desiatky, ktoré som vám určil od nich ako dedičný majetok, prineste z toho pozdvihovaciu obetu pre Pána desatinu z desatiny. Táto podávacia obeta sa vám bude počítať ako odovzdávanie zrna z humna alebo prebytok z lisu ostatných Izraelitov. Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od Izraelitov, aj vy odovzdáte pozdvihovaciu obetu pre Pána a túto pozdvihovaciu obetu pre Pána odovzdáte kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich desiatkov dáte vždy pozdvihovaciu obetu pre Pána to najlepšie zo všetkého ako svetú náležitosť. A povedz im, keď budete z toho dávať to najlepšie, bude sa to levitom tak počítať ako ostatným Izraelitom výnos z humna a lisu. Toto môžete jesť na ktoromkoľvek svojom mieste aj vy, aj vaše rodiny, lebo je to odmena za vašu službu pri stánku zjavenia. Iba ak odovzdáte najlepšie, neprivoláte si previnenie na seba, neznesvetíte posvetné dary Izraelitov a nezomriete za to. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoj zákon, Tvoje slova, ktoré sme tu mali do príchodu Ježiša Krista. V Jeho mene ťa prosíme o múdrosť a pochopenie Tvojho zákona, ale aj novej zmluvy, ktorú máme v Kristovej krvi. Amen.
Amen.
Dnes sa pozrieme do Starého zákona na desiatky a preto majme písmo po ruke. Najprv stručne začnem predošlé kázania. V Starom zákone, ako sme počuli z dnešného textu, desiatok bol prikázaný samotným Bohom. Čiže celých 10% z toho, čo Boh nariadil, sa dávalo Bohu. Čiže Áronovi a kmenu Lévy, ktorý slúžil v chráme. Pretože oni ako jediný kmene nemali dedičného podielu zeme v Izraeli. Ich podiel bol Boh. To, čo Izraeliti dávali ako desiatok Bohu, to patrí svätyni, Áronovým synom a Levitom. V tisícročnom kráľovstve tiež sa bude odovzdávať desiatok. V ľudovej zmluve nemá nikde prikázaný desiatok. A nemá prikázané dávať štedro zo srdca, pretože si má uvedomovať, že je len správcom Božieho majetku, ktorý má požehnaný na tento čas, kým žije. A ako s ním naloží, tak potom bude v nebi odmenený. Štedro dávať som tiež vysvetlil, čo znamená mieru novozákonnej štedrosti vzhľadom na Starý zákon a tisícročné kráľovstvo, kde boli a budú desiatky povinné. Máme na nový zákon 10% plus minus, každý podľa svojich možností. Ale pre skrátenie vyslovovania štedré dávanie, či kto má veľa, dáva veľa, kto má málo, dáva koľko môže, dal som v predošlých kázania slovo desiatok. Dnes aj na budúce pri rozoberaní Starého zákona a Nového zákona uvidíme, že slovo desiatky pre novozákonný ľud v zborových zhromaždeniach nie je dobré a vhodné používať. Slovo desiatok sa nevyskytuje v Novom zákone a preto som ho v rámci Nového zákona používal iba ako náhradu pre dlhú vetu. Do štedrého novozákonného dávania sa nezahŕňa ale len to, čo sa prispieje v zbore, ale aj to, čo sa dá na pomoc núdznemu, ktorý je kresťan, teda je v Kristovom tele. Napríklad, kto je môj brat a sestra, kto je môj blížny, ktorého mám milovať ako seba samého? To je ten, kto uveril evanjeliu, uveril iba Ježišovi Kristovi, jeho jedinej, dokonalej, dostatočnej, dokončenej obeti, kto je spasený, kto je znovu zrodený, kto je pokrstený, kto je v Kristovom tele, teda je to ten, s ktorým máme spoločenstvo Kristovho tela a krvi, nie len duchovne, ale aj telesne ho deklarujeme v našich zboroch požívaním chleba a vína pri Pánovej večeri. Ak vidíme takéhoto brata alebo sestru v núdzi, A Pán pohne naše srdce a naše prostriedky by mali ísť k tomu bratovi či sestre v núdzi. Ako si ukážeme, veľa zbierok v Novom zákone šlo na núdznych bratov a sestry, hlavne v Jeruzalemskom zbore, ktoré trpel prenasledovaním od Židov. Kresťania tam totiž stratili prácu či bývanie kvôli prenasledovaniam od Židov. Desiatky ale patria Mojžišovej zmluve. Desiatky rovnako ako sobota sú tenkým ľadom pre nevyučených kresťanov či zbory, ktoré nestoja na Novej zmluve. Nový zákon je zákon slobody, kto je v Kristovi, ten dáva zo srdca, štedro a bez výčitky. Desiatky starého zákona sú bremenom, neuniesiteľným bremenom, sú zákonom. Kto nedával 10%, bol pod Božím prekliatím. Novozákonný ľud bol spod prekliatí zákona vyslobodený, teda aj od desiatkov od dávania 10% bol vyslobodený. Novozákonné dávanie je o slobode. Ak chudobná vdova pri svojom dôchodku zaplatí bývanie, stravu a nezostane jej nič na dávanie, nemá pociťovať vinu či bremeno či pocit hriechu, že nemôže prispieť. Ba naopak, my máme vycítiť potrebu pomôcť, ako sa dá takejto osobe. Rovnako ak je brat, sestra v núdzi, nemá pociťovať bremeno, tlak či hriech z toho, že nemôže prispieť. Ba naopak, my máme vycítiť potrebu a tam pomôcť, tam prispieť. Na druhej strane mať a neprispieť je lakomstvo, čo je pred Bohom hriech ako modloslužba. No charizmatických zborov v Amerike žije z desiatkov, starozákonných desiatkov, ale aj tu na Slovensku. Jeden človek, ktorý prešiel 4 charizmatické zbory na vysokých postoch, popisoval tento systém. Musíš dať 10%. 15 minút, pol hodina, 3/4 hodina je kázanie štýlu. Daj 10%, lebo ťa Boh potresta. A vymenovávajú tvrdé verše starého zákona, aby ľudia dostali strach, ak pri zbierke nedajú desiatok. Tam cirkvi nie sú platené štátom, preto cirkvi poznajú svojich členov a o každom sa vie, kto koľko dal a registruje sa to, kto koľko dáva. Kto dostal dedičstvo, kto si kdekoľko privyrobil, to tam všetko vedia a vidia. A majú ľudí na to, aby kontrolovali a boli zodpovední za ľudí, aby správne dávali z tohoto všetkého, koľko treba. Keď človek nedá napríklad z fúšky desiatok či dedičstva, tak mu volajú, že kedy dá z toho desiatok. To je hanba, ktorú robia kresťanstvu. Rovnako ako rímskokatolické spôsoby nemajú s kresťanstvom tieto spôsoby nič spoločné. Samozrejme, tieto starozákonné praktiky, či výhražné verše starého zákona, či desiatkové verše zo starého zákona, radi používajú aj zbory nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Adventisti, ktorí sú tiež hanbou menu kresťanstvu, sa zavezujú pri krste dávaním desiatkov. Žijú starý zákon. Nielen sobota, nielen jedla čisté, nečisté, ale aj ich zaväzovanie sa desiatkom dokazujú, že sa míňajú Krista, míňajú nového zákona, spásy. A čo je najhoršie, kto chce zachovávať zákon, musí ho zachovávať celý, ináč je priestupníkom zákona. Písmo hovorí, že nik nedokáže zachovávať zákon, a teda nik skrze zákon sa nedostane k Bohu. Zákon je len usvedčenie na usvedčenie pre človeka, že ho nedokáže plniť. Za kresťana Kristus naplnil zákon. Kresťan žije nový zákon, novú zmluvu. Je oslobodený od zákona, starého zákona, Mojžišovho zákona. Rovnako sa ho netýkajú ani prekliatia tohoto zákona, Mojžišovho zákona. Prvé zmienky o písme v desiatkoch máme v Genesis 14:14-14:20. A keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov osvedčených, zrodených v jeho dome 318, a hnal sa za nimi až po Dan. A rozdelil sa na nich v noci, on i jeho sluhovia, a porazil ich a stíhal ich až po Chobu, ktorá leží na ľavej strane Damašku. A navrátil všetok majetok i Lota, svojho brata, i jeho majetok, navrátil tiež i ženy, i ľud. Vtedy vyšiel kráľ Sodomy oproti nemu, Keď sa už bol navrátil od porážky Kedul Rameora a kráľov, ktorí boli s ním do doliny Šavech, to je dolina kráľova. A Melchizedek, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a bol to kňaz silného Boha najvyššieho. A požehnal a riekol, požehnaný Abrám silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme. A požehnaný silný Boh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky. A Abrám mu dal desiatok zo všetkého. 14. kapitola, ktorý odsek sme teraz čítali krátky, nám hovorí o bitke Abrama s pohanskými kráľmi. Abraham tu má ešte staré meno Abram. Genesis 15.6 hovorí, že Abram uveril, a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Tu získal spásu za spravodlivosť z viery, Genesis 15.6. V 17. kapitole Genesis Abram už dostáva meno Abraham, otec množstva, kde zmluva je urobená v obriezke, ktorá platí pre Mojžišov zákon, pre Židov. Kto bol Melchizedek, kde sa vzal? Písmo viac o ňom nám nehovorí, je to taká tajomná osoba. Len nám hovorí, že to bol kráľ Sálema, čiže starovekého Jeruzalema. Jeho meno znamená spravodlivý kráľ, kráľ pokoja a kňaz najvyššieho Boha. Čiže neuctieval pohanské božstva, ale Jahveho. Hebrejom 7.1 až 3 nám približuje Melchizedecha. Lebo ten istý Melchizedek, kráľ Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel v ústretí Abrahámovi, ktorý sa navrácal od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj desiatok udelil Abraham zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spravodlivosti, potom i kráľ Sálema, čo je v preklade kráľ pokoja. Bez otca, bez matere, bez rodoslovia, nemajúc ani počiatku dní, ani konca života, ale súc pripodobnený synovi Božiemu zostáva kňazom navždy. V 19. verši 14. kapitoly Genesis vidíme, že Melchizedek požehnal Abrama. Prečo? Lebo v ňom videl Božieho človeka, vyvoleného Božieho človeka. V 20. verši Melchizedek pri požehnaní Abrama hovorí, že sám Boh vydal protivníkov do ruky jeho. Vie o Abramovi viac, ako je treba. A Abramu dal desiatok zo všetkého. Abramov dar bol dobrovoľný. No ako píšeli s Hebrejom, Adam nedal desiatok zo všetkého, ale len z toho najlepšieho, Hebrejom 7.4. A pozrite, aký veľký je on, ktorému i desatinu dal Abraham z najlepšieho z koristi. On patriarcha. Týmto textom tohoto Genesisu, tohoto dávania Melchizedechovi, ospravedlňujú niektoré desiatky a dávanie desiatkov v Novom zákone, pretože Abraham mal zmluvu z viery, ktorá je predovšetkým pre všetkých veriacich, tak desiatky sú dávanie z viery podľa nich. Lenže Nový zákon neprikazuje desiatky. Nový zákon má veľa možností, ako použiť slovo desiatok, no nikdy ho nepoužije, lebo Boh má na to dôvod. Abram dával dobrovoľne a z najlepšieho a jednorazovo. Nie sú záznamy, že by dával okrem tohoto textu ešte niekde inde, a takisto nie sú záznamy, že by jeho syn Izák dal desiatok. Abram dával dobrovoľne, Melchizedek mu nič neprikazoval. Takže túto stať Genesisu a Abrama pred obriezkou stiahnuť na novozákonný ľud je nebiblické. Abraham mal syna Izáka, Izák mal syna Jakuba. Ďalší, kto je v písme zaznamenaný, kto dáva dobrovoľne desiatok Bohu, je Jakub. Genesis 28, 20 až 22. Tedy slúbil Jakub a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rúcho odiať sa a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všetkého, čo mi dáš, o Bože, dám ti istotne desatinu. 28. kapitola Genezis hovorí o tom, ako Boh dáva Jakubovi tri prísľuby a Jakub odpovedá troma odpovediami. Božie prísľuby sú Genezis 28.13. A hľa, Hospodin stal nad ním a riekol, ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca, a Boh Izáka, zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. Druhý prísľub, Genezis 28.14, a tvojho semena bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ, k moru i na východ, na sever i na juh a požehnané budú v tebe všetky čerade zeme a v tvojom semene. A tretí prísľub, Genezis 28.15, a hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ nevykonám toho, čo som ti hovoril. Čiže tu vidíme, že to Jakubové semeno sa rozmnoží, že sa rozmnoží po celom svete a nakoniec sa navráti do tejto zeme, lebo Boh ho neopustí. A Jakubovou odpovedou je podanosť, poslušnosť. Volí si Hospodina za svojho Boha a poznačí si pamätné miesto stretnutia a sľubuje zo všetkého, čo mu Boh požehná, že dá istotne desiatok. Čiže Jakub dáva takisto Bohu sľub desiatku dobrovoľne. Táto pasáž taktiež sa nemôže stiahnuť na novozákonný ľud. Asi 400 rokov po Jakubovej smrti prišiel Mojžiš, ktorý vyslobodil Izrael z egyptského otroctva. Božia voľa s Izraelom je v zmluve, v zákone, ktorý vyjadruje, ako má človek Boh pristupovať, ako Boh prebýva vo svojom ľude, ako a aké obete a kde sa majú obete prinášať Bohu. K tomu má obete prinášať a tiež množstvo Božích nariadení do života Izraela, ktorého pánom, vládcom a zákonodarcom je sám Boh. Táto zmluva, tento zákon prikázaní a nariadení, daný pod prekliatím každému, kto ho neposlúchne, obsahuje v sebe desiatok. Desiatok znamená záväzok, musíš dať. Ak nedáš, trest, smrť. Ak máš, máš dať to najlepšie. Kto sú kňazi a leviti a ako majú byť uživení? Starozákonné zriadenie je teokratické. Boh je zákonodarca, on určuje komu a na čo majú ísť desiatky. Jakub mal 12 synov. Po výjdení z Egypta a zaujatí Bohom zasľúbenej zeme, dostalo 11 kmeňov zaujať zem. Rozdeliť si zem a jeden z kmeňov, leviti, nemal mať žiadnu zem, pôdu, ich dedičným vlastníctvom bol Boh. Aaronovo potomstvo bolo určené kňazstvo na službu vo svätyni a kmeň Leviho slúžili kňazom, bol im pomocnou silou, čo sme mali možnosť čítať dnes v úvodnom čítaní. Pozrieme sa ešte na iné miesta písma, Levitikus 27.30 až 34. A každý desiatok z zeme, buď zo semena, buď z ovocia lisu, je Hospodinov, je svätým Hospodinovi. A keby niekto chcel vykúpiť niečo zo svojho desiatku, pridá k nemu jeho petinu. Ale každý desiatok z oviec, kráv, ako i z drobného dobytka, z oviec, kôz, zo všetkého, čo ide pod palicu pastiera, desiate bude sväté Hospodinovi. V tomto sa nebude vyhľadávať, či je dobré, či zlé, ani ho nezamení. A keby ho predsa zamenil, bude i toto, i tamto zamenené zaň, oboje bude svätým, nevykúpi sa. Toto sú prikázania, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj, aby ich oznámil synom Izraelovým. A numery 18.21-22, čo sme čítali, a synom Levího hľadal som všetky desiatky Izraeli za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánu zhromaždenia. Nepriblížia sa už viacej synovia Izraelovi stánu zhromaždenia, aby neniesli hriechu a aby nezomreli. Čiže za celý Izrael mali pristupovať k Bohu Áron a Leviti. Čiže máme tu Áronové kňazstvo, ktoré koná obete a potom sú to Leviti, asistenti kňazstva. Ako sme dnes čítali, Leviti sa nesmeli priblížiť a dotýkať sa zariadenia svätyne. čo nám hovorí verš numeri 18, 2 a 4, ktorý sme čítali, a po ňom nasleduje vymenovanie všetkého najlepšieho, čo ľud doniesol svätyni, čo môžu kňazi požívať, čiže jesť a piť. Starozákonný desiatok teda šiel chrámu a teda šiel tým, ktorí v ňom slúžili, ktorého súčasťou chrámu boli obete, kňazi a leviti. Kde bývali leviti? Numeri 35, 1 až 8. A Hospodin hovorí Mojžišovi v Arbod Moabe pri Jordáne naproti Jerichu a riekol: Prikáž synom Izraelovi, aby dali levitom z dedičstva svojho državia mesta na bývanie, aj obvod pre mesta vokol nich dáte levitom, a mesta im budú na bývanie, a ich obvody budú pre ich hoveda a pre ich majetky a pre všetky ich zvieratá. A obvody miest, ktoré dáte levitom, budú takéhoto rozsahu. Od múra mesta až na vonok budú na 1000 lakťov dookola. A tedy namieriate vonku za mestom stranu na východ 2000 lakťov, stranu na juh 2000 lakťov, stranu na západ 2000 lakťov, stranu na sever 2000 lakťov a mesto bude v prostredku. To im budú obvody miest. A okrem miest, ktoré dáte levitom, tých 6 útočišných miest, ktoré dáte na to, aby sa do nich, do ktorého utiekol ten, kto niekoho zabil, dáte im ešte 42 miest. Všetkých miest, ktoré dáte levitom, bude 48 miest aj s ich obvodami. A mesta, ktoré dáte z državia synov Izraelových, dáte tak, že od toho, kto dostal viacej, vezmete viacej. A od toho, kto dostal menej, vezmete menej. Každý dá levitom zo svojich miest podľa veľkosti svojho dedičstva, ktoré zdedili. Starozákonní služobníci, teda chrámu, žili s desiatkou, mali pastviny pre svoje zvieratá a domy, či nejaké bývanie v každom kmeni v meste. Čiže neboli to ich mesto, nepatrili im, ale boli to iba na to, aby tam mohli bývať medzi ľudom Izraela. Jozue 21. kapitola uvádza zoznam týchto miest, môžete si to na domácu ho pozrieť. Kňazom pripadli mesta najbližšie k svätyni a leviti boli roztrúsení po ostatnej zemi medzi ľudom. A teraz sa pozrieme na kráľa, aké dostal kráľ príkazy od Boha. Deuteronomium 17, 14 až 20. A keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, a zaujmeš ju do dedičstva a budeš bývať v nej a povieš: ustanovi nad sebou kráľa a ako všetky národy, ktoré sú okolo mňa. Ustanoviš nad sebou iba toho kráľa, ktorého si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Niektorého spomedzi svojich bratov ustanoviš nad sebou za kráľa. Nebudeš môcť dať nad seba človeka, cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Avšak nech ti nenadovažuje mnoho koní, ani nech neobracia ľudu do Egypta na to, aby rozmnožil svoje kone, keďže vám Hospodin povedal, nikdy sa viacej nenavrátite touto cestou. Ani si nenaberie mnoho žien, aby sa neodvrátilo jeho srdce od cesty Hospodinovej, ani si nenadováži príliš mnoho striebra a zlata. A bude, keď dostane na trón svojho kráľovstva, že si odpíše tento zákon do knihy spred kňazov Levitov. A bude u neho a bude v ňom čítať po všetky dni svojho života, aby sa učil báť Hospodina svojho Boha na to, aby ostrihal všetky slova tohoto zákona a všetky ustanovenia, aby ich činil. Aby sa nepozdvihlo jeho srdce nad bratov, aby sa neodchýlilo od prikázania ani napravo, ani naľavo, aby dlho žil vo svojom kráľovstve, on i jeho synovia prostred Izraela. Čiže kráľ rovnako mal závisieť na Bohu, nie na sile vojska, nie na svojej povýšenosti nad ostatným ľudom a nemal mať veľa bohatstva. Toto Boh určil v zákone. Dnešné čítanie vidíme v 18. kapitole 25 až 31. Ako leviti z desiatkov dávali desiatky kňazom. Čiže leviti ešte aj z tých desiatkov, čo dostali od ľudu, dávali desiatky kňazom. Iný príkaz na iný desiatok si pozrieme na inom mieste Biblie. Niektorí biblisti tu vidia ďalší desiatok ustanovený v Deuteronomiu 14:22-27. Verne budeš dávať desiatok z každej úrody svojho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku. A budeš jesť pred Hospodinom svojim Bohom na mieste, ktoré si uvolí na to, aby tam prebývalo jeho meno, desiatok svojho obilia, svojho vína, svojho oleja a prvorodeného svojho dobytka a svojho drobného stáda, aby si sa naučil báť Hospodina svojho Boha po všetky dni. A keby ti bolo primnoho cesty, takže by si to nemohol zaniesť, pretože by to bolo pridaleko od teba, miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh na to, aby tam položil svoje meno, keď ťa požená Hospodin tvoj Boh, vtedy to speňažíš a zavrieš peniaze do svojej ruky a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh. A tam vydáš peniaze za čokoľvek, čo ti bude žiadať tvoja duša, už či za hovedo, či za dobyča, či za ovcu alebo kozu, za víno alebo za iný nápoj silný, alebo už za čokoľvek, čo si bude žiadať od teba tvoja duša a budeš jesť tam pred Hospodinom svojim Bohom a radovať sa budeš ty i tvoj dom. A levitu, ktorý bude v tvojich bránach, neopustiť, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou. Neskúmal som to dopodrobná, ako sa k tomuto dostali, že toto je ďalší desiatok, ale to nevyzerá podľa mňa ako ďalší desiatok. Skôr by som povedal, že je to zaopatrenie levitov už zabývaných s ostatným Izraelom v mestách, v ktorých boli už leviti. A tam mali nejakú centrálu na odovzdávanie. Tento desiatok, keď sa odovzdáva, požíva darca s celým domom pri odovzdávaní na mieste, ktoré je určené pre odovzdávanie tohoto desiatku. Čiže darca jedol z toho, čo doniesol. Jedol z desiatku na konkrétnom mieste v spoločenstve s Hospodinom. Ak bola cesta pre neho ďaleka na nejaké ústredné miesto, premenil to na peniaze a tam si kúpil, čo chcel požívať v spoločenstve s Hospodinom a odovzdať. Silný nápoj pri víne v 26. verši znamená pivo. Boh nezavrhuje pitie opojných nápojov, dokonca vidíme, že je to v príkaze, aby sa pred Hospodinom pri odovzdávaní desiatku radovali. Ale Boh zavrhuje opilstvo. Byť opitý znamená, že úsudok človeka sa zastiera, alebo mení sa úsudok. A jeho chovanie stráca do svojho príkladu, alebo zvráti srdce na hriech. Príslovia 31:4-7 nám napríklad hovoria o piatike. Nepatrí kráľom Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno, ani pýtať sa, kde je opojný nápoj kniežatám. Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené a nezmenil práva niektorého zo synov utrápených. Čiže nie, že nemajú piť, ale nepatrí sa im opíjať. Dajte opojný nápoj. Opojný nápoj vždycky, keď sa to tu hovorí, je konkrétne pivo. Hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie. To neznamená zase, že sa má zase chudobný opiť do nemoty, ale tiež tak, aby nebol opitý, má vypiť. Adventisti si vytvorili svoj starý zákon a tak sa zdržiavajú opojných nápojov, mysliaci, že v starom zákone je to zakázané Bohom. Dokonca aj pri Pánovej večeri sa boja piť víno, pretože a preto pijú hroznú šťavu. Tretí sociálny desiatok podľa biblistov, ja tam vidím ako druhý teraz, je Deuteronomium 14:28-29. Na konci troch rokov odvedieš každý desiatok svojej úrody toho roku a zložíš ho v svojich bránach. A príde levita, lebo nemá podielu ani dedičstva s tebou, i pohostin, i sirota, i vdova, ktorí sú v tvojich bránach, a budú jesť a nasýtia sa, aby ťa poženal Hospodin tvoj Boh v každej práci tvojej ruky, ktorú budeš konať. Čiže ďalší desiatok sa odovzdával každé 3 roky. Nejedná sa tu o dávanie desiatku presne každý tretí rok, ako išli po sebe, ale je to tretí a šiestý rok v roku sedemročného cyklu v tom období. Tretí a šiestý rok. To znamená, že tento desiatok sa skladoval v jednotlivých mestách v zemi a používal sa k nakrmeniu levitov, sirôt, vdov a cudzincov, ktorí žili medzi Izraelom. To znamená, že Izraelita dával nielen desiatok, ale aj, keď vidíme, podľa biblistu vravia 23%, priemerne, keď to vypočítame ročne, ja by som povedal skôr 13%, no ale to je zasa na diskusiu alebo na dlhé skúmanie, kto chce, môže to skúmať ďalej. Nasledujúca, to znamená, že ak Izraelita dával nielen desiatok, ale dával a viac ako desiatok. Ak to neodovzdá, čo mal odovzdať, je pod zákonom a pod prekliatím. Nasledujúca kapitola 15. knihy Deuteronomia hovorí o sedemročnom cykle, kde sa dlhy odpúšťali, kde zem mala ležať ladom, kedy sa nemalo nič sadiť. Verše 9 a 11 hovoria o dlhu, ktorý mal byť prepáčený celý a trvalé. Čiže nešlo len o odpustenie nejakej splátky, ale celého dlhu. Verš 13 hovorí o tých, ktorí boli kvôli dlhom, kvôli bankrotu v otroctve, Izraelita u Izraelitu, že majú byť prepustení z otroctva či služby. A nemali byť prepustení s prázdnymi rukami. Museli im dať štartovné do života, aby svoju slobodu z otroctva z dlhu nezahájili s holými rukami. Prípadne, aby sa po roku slobody nedostali do nasledujúceho šesťročného otroctva znova. To by bolo radosť brať hypotéky, keby sme mali tento systém. Chudobní ľudia a dlžníci a bankroty, ale aj napriek spravodlivým zákonom v Izraeli boli, pretože neposlušnosť Izraelitov voči zákonom, voči Bohu, im spôsobovala chudobu. Dôsledky nedonášania desiatkov pod nadpis Nehemiáš 13, 10 až 12. A dozvedel som sa, že sa nedávali čiatky levitom a že sa rozutekali každý na svoje pole, levitovia i speváci konajúci prácu. Preto som prísne dohováral pohlavárom správy a riekol som, prečo je opustený dom Boží, a zhromažďujúcich postavil som ich na miesto. Na ich miesto. Potom donášali celý Júda desatinu obilia i vína i oleja do skladov. Leviti odišli z Božieho domu, lebo trpeli hladom. Každý odišiel na polia, zaopatriaci sami stravu, čo bol veľkým hriechom. Keď Izraeliti neplatili to, čo mali, okrádali tým Boha, no predovšetkým seba, pretože Boh zdržal svoje požehnanie na Izraelovi. A Boh im to Malachiášovi poriadne vytkol a zdôvodnil, prečo neprší, prečo nepožehnáva úrodu zvieratá, prečo hynú, prečo úrodu žerie chrobáč, prečo hvinič nerodí hrozná. Neodovzdávajú celý desiatok a tam im Boh hovorí, že sú zlorečení. A preto je kliatba na národe, čiže museli odovzdávať celý desiatok. Malachiáš 3.7 až 3.12. Od dní svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a neostríhali ste. Navráte sa ku mne a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Ale hovoríte, v čom sa máme navrátiť? Či jazda má človek okrádať Boha? Nebo vy okrádate mňa a hovoríte, v čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia. Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate celý národ, čo vás je. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom skúste, hovorí Hospodin zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylievam vám požehnania až prehojne. A pokáram vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom, nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov. A budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľubov, hovorí Hospodin zástupom. Čiže doneste to, čo máte a nebudete zlorečení. Budete blahoslavení od všetkých národov. Majú doniesť celý desiatok. Čiže Izraeliti nedonášali celý desiatok a tak okrádali Boha. A tak potom Boh nepožehnáva úrodu, nedáva dážď, požiera úrodu, chrobač a tak ďalej. Čiže tu sa to uplatňuje na národe. Pretože tam národ žije v jednom zoskupení, na jednom mieste a tam, keď je neposlušný časť národa, trestaný je celý národ, keď sa časť národa vráti od Hospodina, celý národ je trestaný. Čiže stiahnuť toto na kresťanstvo je veľmi zlé, pretože kresťania sú roztrúsení po celej zemi a tak nemôžu Malachiaša a jeho verše a jeho prekliatia vzťahovať na kresťanstvo, pretože žijeme medzi ľudom, nie sme súčasťou nejakého územia celkového, ktoré máme dané a Boh není nad tým územím, netresta teda vlastne kresťana kvôli tomu, že napríklad celú úrodu v štáte nepotresta kvôli kresťanovi, hej? Ale toto je stiahnuté iba na Izrael, čo sa toto tu robilo. Desiatky sú súčasťou zákona. Priznávať sa k tomu, že nejaký zbor má desiatky, to znamená citovať starozákonné príkazy k dávaniu desiatkov, znamená, že ten zbor je zákonnický. Niektoré zbory žiaľ trvajú na desiatkoch a zavezujú sa k dávaniu desiatkov. Desiatky ale sú určené pre starozákonnú bohoslužbu, starozákonných kňazov, levitov či siroty, vdovy, cudzincov. Ak chcú dávať a zavedzovať sa k desiatkom a oháňať sa citátmi starého zákona, musia tieto desiatky výbercovia aj používať tak, ako zákon prikazuje. Ináč sú priestupníkmi zákona. Galatianom 2.21. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, Kristus nadarmo zomrel. Kristus nadarmo zomrel pre tých, ktorí sa oháňajú zákonom, ktorí strašia prekliatiami zákona. V týchto zákonoch, či v zboroch, pri zbierkach citujú za každým Malachiáša. A tak ľud dáva zo strachu, toľko, koľko žiadajú a nie z ochotného srdca, koľko môžu. Chudobní sú tak ochudobňovaní ešte viac a bohatší zasa ukrátení o štedrejšie dávanie a zostáva im viac pre seba. Malachiáš 3.8. Či azda má človek okrádať Boha? Nebo vy okrádate mňa a hovoríte, v čom ťa okrádame? Desiatku a v obeti pozdvihnutia. Tento verš citujú a tak sa stávajú klamármi, pretože desiatok levitom a na obete už neexistuje, a teda nik neokráda Boha. V tomto zmysle starého zákona, starozákonných veršov, ktoré citujú. Nasledujúci verš radšej mnohí nespomínajú, ale ten patrí k tomu všetkému a bez neho je vyhrážanie slabé. Ale keď si človek pozrie naozaj, Malachiáš toto hovorí a zrazu uvidí Malachiáš 3.9. Zlorečení ste a zlorečeným pre mňa. Jednako okrádate celý národ, čo vás je, tak potom už človek vidí, že ešte aj zlorečenie je na ňom. A je kresťan zlorečený? Nie je. Kristus bol za neho zlorečený. Kristus za neho naplnil zákon. Sme slobodní. Naše dávanie je štedré, nie z donútenia, ale z ochotného srdca. Chvála Pánovi. Keď sme už pri strašení starom zákone, čo potom s novozákonným človekom, ktorí majú a nedávajú podľa svojich možností? Nepodporujú štedro to, čo pán v novom zákone ustanovil. Na to zase máme novozákonné verše, a teda starozákonné verše nemôžeme používať na novozákonný ľud pri dávaní. A nový zákon hovorí na takýchto ľudí lakomci. Kolosanom 3.5, teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Boh dáva lakomstvo, čiže nedávanie jeho potrebám pre tých, ktorí majú, na úroveň smilstva a nazýva to modlárstvo. A modlárstvo je hriech, kvôli ktorému človek nevojde do večného života. Modlárstvo je charakteristikou pre nespaseného človeka. A teda aj lakomstvo je charakteristikou nespaseného človeka v zbore. Alebo aj skutočne spaseného, ktorého srdce znova prilipnú, alebo je prilipnuté ešte na majetok. Lakomstvo a modlárstvo súvisia s dávaním, pretože ten, kto si hovorí, že je kresťan a nedáva Pánovi podľa svojich možností, ten nedáva Bohu. A modlár je preto, lebo dary požehnané Bohom, ktoré mali ísť Bohu, dáva na iné veci, čiže na modly. Čo malo ísť Bohu, to je a nedá sa to Bohu, to je ako na modly dávanie. Teda to, čo patrí Bohu, má ísť Bohu. V starom zákone musel ísť celý desiatok, ináč okradali Boha. V novom zákone sa dáva štedro z toho, čo máme, nie z toho, čo musíme dať, čo je stanovené nejaká miera. V Amerike v charizmatizme sú kontrolovaní členovia v odovzdávaní desiatkov a dokonca niektorí rátajú zmeškané desiatky percentami podľa verša Leviticus 27.31. A keby niekto chcel vykúpiť niečo za svoju desiatku, pridá k nemu jeho petinu. Podľa tohoto verša niektorí rátajú dokonca 20% úrok z omeškania zaplatenia desiatku. Neviem, ako k tomuto skrze tento verš dospeli, ale vidíme, že to je úplne mimo kresťanstvo, že to sú len ľudské vymysly, ľudské príkazy, ľudské ustanovenia, ľudské bremena, a s kresťanstvom nemajú nič spoločné. Tak potom mnohí vedúci majú svoje súkromné lietadlá, veľké majetky a hrdia sa požehnaniami v úvodzovkách od Boha. A to je problém, pretože pastor má byť primerane zaplatený a ostatné sa malo dávať na vyrovnanie sociálnej nerovnosti ostatných členov zboru, najchudobnejších. Preto charizmatizmus a tieto ich spôsoby nemajú s novozákonným kresťanstvom nič spoločné. Ak by citovali verše nového zákona o dávaní, boli by sami usvedčovaní nimi. Napríklad Titus 1.7 Titovi, lebo biskup, dozorca zboru musí byť bezúhonný, ako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevlivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku. Čiže bezúhony, toto sa nedá nazvať bezúhonosť, čo to tam robia, alebo v charizmatických zboroch aj tu po Slovensku. Ako Boží hospodár, Božie hospodárstvo v novom zákone takto nenakazuje nenariaduje robiť s peniazmi. Mrzký zisk znamená obohacovanie sa na úkor druhých. Obohacovanie sa na úkor druhých nie je kresťanstvom. A na záver, desiatky nie sú súčasť nového zákona, kto sa oháňa desiatkami a starozákonnými veršami používa starozákonné verše na dávanie, ktoré sú na iné účely, je pod prekliatím a je zákonník. Nový zákon má svoje výrazy na dávanie a preto zbory budujúce na Kristovi citujú novozákonné verše o dávaní. Modlitba. Ďakujeme, nebeský Otec, za oboznámenie sa s Mojžišovým zákonom. Ďakujeme Ti za slova Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý nás oslobodil od prekliatia zákona. Amen.